subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa subax khamiis ah oo bisha September ay tahay 27 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 iyo boggeena voasomali.com. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Cabdixasan iyo anigoo ah Sahra Cabdiaxmed.
qodobadan idinku hayna idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a madaxweynaha gobolka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in xukuumaddiisu ay ka shaqaynayso soo celinta dhul dadweynuhu lahaa oo si sharci darro ah lagu qaatay.
Dhulal ay dad shacabi lahaayeen oo dan guud oo kale ay dowladdu ula wareegtayna way dhici karaysaa, oo meelada sida jaamacadaha oo kale iyo dhulka laga dhiso, taasina waxay u baahanaysaa in dadkii magdhow la siiyo, iyo dhulal lagu naas nuujiyey nimankan ciidanka ah ee saraakiisha oo iyaku dowladdii de orubdhexaad u ahaa oo ilaalin jiray ayaa laaluushkii badnaaya la siin jiray uunbu dhulkaasina aan ka mid ahaa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyaro qurxinta magaalooyinka isku xilqaamay oo boosteejooyinka baabuurta laga raaco ka sameeyey magaalooyinka Garoowe ay ka mid tahay iyo Hargeyso.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaariin ay ka mid yihiin ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay sheegay in maamulkiisa uu qorsheynayo wareeg labaad oo shir madaxeed ah oo uu la qaato hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, kaasoo xilli dhow shaaca laga qaati doono. Aroortii Arbacada ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay inuu isagu qorsheynayo shir madaxeedkan, kaasoo laga yaabo inuu dhaco kadib bisha Oktoobar. Pompeo ayaa khamiista maanta ahayd ee ka hor hadli doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay arrimo la xidha baabi'inta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Shir jaraa'idu magaalada New York uu ku qabtay howlo garab socda kulamada golaha guud ee qaramada midoobay ayaa madaxweyne Trump uu diiday inuu xadido xilli go'an oo Kuuriyada Waqooyi ay hubkeeda nukliyeerka baabi'inayso.
Arbacadii shalay ahayd madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xisbiga Dimuqraadiga ay durbaanka u tumayaan eedamaha anshaxumada ee lagu soo eedeeyay Brett Kavanaugh oo uu magacaabay maxkamadda sare ee Mareykanka, kaasoo shan haweena ay ku eedeeyeen inuu kula kacay falal anshaxumo oo iyagu farxumeen ay ka mid tahay. Waxa ay yihiin xaqiiqdii farshaxamiistayaal xirfadaysan, waayo waxa ay yaqaanaan qiimaha ninkan, waxa ayna rabaan inay burburiyaan sumcaddiisa. Waxaase jirto in dad badan ay arkayaan warbaahintan ay kala socdaan waxa uu sameeyey qoyskiisa. Tani waxa ay dhaawacaysaa qoyskiisa, waxayna saameyn ku yeelanaysaa ilmihiisa iyo xaaskiisa. Waxa ay yaqaanaan sidaasi, ayuu yiri madaxweyne Donald Trump. Waxa madaxweyne Donald Trump hadalkan uu ka sheegay isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York. Ilaa markii uu xilka qabtay madaxweynaha cusub ee gobolka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, waxa uu la yimid isbeddelo qaarkood horey deegaankaasi aan uga jirin iyo kuwo kale oo lagu sii xoojinayo taariikhda iyo dhaqanka dadka deegaankaasi Soomaalida degan. Haddaba warbixintan waxaa inoo diyaariyay Maxamed Cabdixasan.
Xukuumadda cusub ee gobolka Soomaalida ayaa markay xilka qabatay isbeddel ku samaysay waxyaabo badan oo xukuumaddii ka horreysay la timid, loona arkayay inay aad ugu muujinaysay Itoobiyaannimada dadka Soomaalida ee gobolkaasi degan, sida uu sharxayo Abshir Axmed Shabeel oo arrimaha gobolka ka faallooda kuna sugan magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka.
Isbeddello dadka aad rajogeliya iyo dowladda cusubi ku tallaabsatay waxaa ka mid ah beddelaadii magaca deegaanka oo loo beddelay deegaanka Soomaalida, beddelaadii calanka ama astaamaha oo runtii dadka ay soo dhaweeyeen televishonka oo kale, astaantiisii ama loogadiisii iyadana isbeddel lagu sameeyo la waafajiyey tii qalanka iyo magaca deegaanka. Marka waxaa jira astaamo soomaalinimada ka turjumaya oo deegaanku dib u noqonayo muddo mamnuuc ka ahaa, taas oo ah runtii mid lagu tirtirayo raad solson oo nidaamkii deegaanka ka tarinaya 10 sano ee lasoo dhaafay uu ka tegay oo soomaalinimada dagaal weyn la galay. Marka astaamahaas iyo arrimahaas fara badan oo dadka soomaalida ay soo dhaweeyeen maa ku cusub.
Waan gartay. Marka si aan u caddayno isbedeladan oo ay xukuumadda madaxweyne Mustafa la timid ma aha kuwa ay iyagu bilaabeen, waa kuwa horey u jiray oo dib loogu noqday.
Ha, ma aha kuwahaatan ay dowladda Mustafa Maxamed Cumar uu hoggaanka u hayo ay hindiseen. Astaamahani horey bay u jireen deegaanka, laakiin dadka Soomaalida oon laga qancin ayaa si afduub ah ay arrimahaasi ay gacantooda baxeen oo dadka Soomaalida muddo dheer ayay arrimahaasi aad uga dhex guuxayeen. Nidaamkii hore ayaa arrintaasi ku kaliyeystay oo isagu run ahaantii aada isaga durkinayay soomaalinimada iyo waxyaabaha xuquuqda dadka Soomaalida ama dastuuriga u leeyihiin.
Waan gartay. Macaalimta ama meelaha muuqda ee magaalada ku yaala waxaa ka mid a dabcan gegida diyuuradaha, iskuullada, waxaa ka mid a hoolka ay dowladdu ku shirto, kuwaasoo dhammi dabcan magacyo dad soomaaliyeed oo deegaankaabay leeyihiin. Laakiin ta ugu weynaa imika la hadalhayaa waxa weeyaan cisbitaalkii weynaa ee referaalka ahaa oon ognahay markii la dhisay in la siiyey magaca ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Meles Zenawi. Hadda waxaan ku arkayaa qoraallo badan oo dad deegaanka kasoo jeeda ay qorayaan in magaca la doonayo in la bedelo. Ma la bedelay? Haddii la doonayo in la bedelase maxaa lagu bedelayaa baa la yidhi.
Weli rasmiyan arrintaasi uma soo bixin dhinaca dowladda, laakiin waxay qayb ka tahay isbedelada la filayo in ay hirgalaan oo astaamaha Soomaalida la waafajinayo. Dadka Soomaalida ah ee gobolka ayaa runtii mudan in lagu maamuso ama lagu sharfo waxyaabaha xuquuqiga gaarka ay u leeyihiin. Hashir ahaan bay ahayd, dadka Soomaalidana runtii aad ugumay qanacsanayn sida hawshaasi markii hore u dhacday. Hadalhayn badan baa jirta, dad badan baa haatan aada ugu ololeynaya in maadaama jiro isbedel la samayn doono in isbitaalka loogu magacdaray ra-iisul wasaarihii hore geeriyooday Meles Zenawi dib loo bedelo, iyada oo cod dheer runtii u jiro aada ugu baaqaya dowladda in magaca loo bixinaya uu noqdo Sheekh Xasan Yabare oo ah oday dhaqameed isla markaana ah caalim ama kamid ahaa culimada faca weyn ee xiliyadii hore deegaanka Soomaalida ama gobolka Jigjiga aada caanigo ahayd. Waqtigan cusub ee Itoobiyana qolo walbaba ay lasoo baxayso taariikhdeedii iyo halgankeedii, Itoobiya waxay ahayd ummad kala duwan oo isu timid oo si caburis iyo xoog ah ku dhisnayd. Marka wixiiba haatan kala furfurmaya. Marka nidaamkaasi waxa dimuqraadiyaddaasi waxay saamaxaysaa in dadka Itoobiyaanka kala abtirsadaan qolo walba ay lasoo baxo taariikhdeedii iyo halgankeedii iyo wixii ay gaarka u lahayd.
Madaxweynaha gobolka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhinaca kale bartiisa Facebook-ga ku qoray in xukuumaddiisa ay u qorshaysan tahay inay soo celiso dhul ay sheegtay in si sharci darro ah loo qaatay. Wakiil Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar, madaxa urur u dhaqaaqa xorriyadda dadka gobolkaasi oo lagu magacaabo Siraaj, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Walaal mahadsanid, fariintiisa waxay ahayd madaxweynuhu siduu bartiisa Facebook-ga soo dhigay in baaritaan qoto dheer oo baahsan lagu sameynayo dulalkii sida sharci darrada ah loogu boobay deegaanka Soomaalida xilliga ay ka talinayeen dowladdii lasoo dhaafay. Weliba wuxuu kusii yar taabtay oo uu sii carbaabay in ay jireen dulal la siiyey saraakiil ama ay boobeen saraakiil ka tirsanayd ciidamadii xilliga aadka ugu dhowaa nidaamkii ka talinayay Jigjiga. Marka wuxuu leeyahay madaxweynuhu waa baaritaan baa lagu sameynayaa, islamarkaana waxaa loo celin doonaa dhulkaasi dadkii sharciga u lahaa ama dadkii asal ahaantiisa lahaa yaa loo celin doonaa hadii la yidhaahdo, oo waa laga soo celinayaa dadkii boobay.
Waan gartay. Meelaha la boobay miya la garanaya?
Walaal dadku waxay sheegaan ama base xaqiijiyaan in gobolka Guday oo kale dhulbeereed waxa ku yaala aada u masna ah oo webiguna uu ku dhow yahay in niman tikraya oo ganacsato u badani amaba se hadday doonaan da ciidan kulisiyun bay ugu xidhnaayeen ay waraaqowlo soo baxeen oo ay bankiyada lacag kaga qaateen. Gobolka City oo kale ama Shiniile Lorange oo kale noocaas oo kale waa dhul biyaha isaguna khayraadka biyuhu aada u badan yahay, isna waa lasoo wariyey oo waxaa la yidhi waa jiraan dhul noocaas oo kale ah. Guyahana dhulalka la qaatay saddex baynuu kala saari karaynaayo dhulal ay dad shacabi lahaayeen oo dad kaloo shacabi ay ka qaateen iyagoo isticmaalaya magaranaysa shaarka dowladda way jiri karaysaa. Taasina waxay u baahan tahay kuleeyihin si qoto dheer loo hubiyo oo wisay la hubsado waxasaasiyadeeda iska badan. Dhulal ay dad shacabi lahaayeen oo dan guud oo kale ay dowladda ula wareegteen way dhici karaysaa oo meelada sida jaamacadaha oo kale iyo dhulka laga dhiso. Taasina waxay u baahanaysaa in dadkii magdhow la siiyo iyo dhulo lagu naas nuujiyey nimankan ciidanka ahay saraakiisha oo iyaku dowladdiida oo dhexdhexaad u ahaayo ilaalin jiray ayaa laaluushkii badnaa la siin jiray unbuu dhulkaasina aan ka mid ahaa ama ganacsi ha ka samaystaan ama dhul beereed ha ahaato oo magaranaysa ha kasoo buubaan bangiyada iyaku ay lahaayeen lacagaha iyo waxa intay kasoo qaataan oo yacni waa xoolihii dowladda u xoolihii aadhahda dadweynaha unbaa kolla bangi loo samaystay kolla shaarkii dowladda loosoo gashadoo laga qaatay marka kuwaas dambe ayay tahay in ay dowladdu aada ugu degdegto oo magaranaysa oo ay dadka badankiisu sheegayaan inay kuwa ugu badan yihiin in dhulkii la dhisteena dadkii lahaa loo celiyo haddii dhismo weyn uu ka dhisan yahayna dee kraabay toojkiyo waxaa dan guud oo kala lagu wareejiyo dadkiina magdhow la siiyo dabcan saasaan filayaa inay noqon doonto
sida aynu soo xusnay madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa bartiisa facebook ku qoray in ilaa iyo hadda dhul iyo hanti badan oo ay boobeen dad aan soomaali ahayn oo u badan saraakiil ciidan ay xogtooda oo dhammaystiran gacanta ku hayaan si dhaqso ahna ay tallaabo ugu qaadi doonaan islamarkaasna ula wareegi doonaan hantidaasi shacabka laga boobay sida uu madaxweynuhu bartiisa ku sheegay
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi halkaad ka dhegaysanayseenna waa washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington shirkad lagu magacaabo bilicsan oo isku hawsha sare u qaadada bilicda dalka ayaa magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin hargeysa muqdisho iyo garoow ee ka hirgelinaysa boosteejooyinka laga raaco lagagana dego gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya kuwii ugu dambeeyey waxa ay ka dhiseen magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland sida warbixintan ku eegayo wariyahayga magaaladaasi nuux muuse birjeeb
shirkad lagu magacaabo bilicsan oo isku hawsha sare u qaadista bilicda dalka ayaa magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin hargeysa muqdisho iyo garoowe ka hirgelinaya boosteejooyin laga raaco gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya kuwii ugu dambeeyey waxa ay ka dhiseen magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland sida uu warbixintan ku eegayo wariyahayaga nuux muuse birjeeb
howlwadeenada bilicsan oo sheegay in iyagu isku xilqaameen si bilicda magaalooyinka u hagaagto ay maalgelin ku sameeyeen goobaha gaadiidka magaalooyinka laga raaco halkan waa bartamaha magaalada garoowe dhowaan ayaa mar qura lagu waabariistay boosteejooyin laga hirgeliyey goobo badan oo faras magaalaha ah
in aan ka qayb qaadano sidii loo samayn lahaa nidaam iyo hanaan badqabka wadooyinka oo dadku ay uga badbaadi lahaayeen halista baabuurtan tirada badan ee meesha maraysa iyo qaababka ugu haboon ay basaska iyo meelaha ugu haboon ay ka raaci karaan muddo badan aan ku taamaynay inaan sameyno fikir ahaan waxay soo bilaabatay in arintan laga shaqeeyo 2013 laakiin waxay hirgashay sanadkii 2017 dhammaadkiisii oo aan ku bilownay magaalada muqdisho hadda aan soo gaarnay garoowe iyo hargeysa
hirgeliyaasha mashruucan oo ah qurba joog ayaa bilicda ka sokow ugu talagalay in arrintan ay badbaado u tahay ardayda iyo dadka kale
waxay kusoo kordhinaysaa amniga magaalada ayaa anigu arkaa marka ugu horeysa macnaha weyn ay sameynayso waa amniga magaalada baabuurka markuu istaago baska laamiga ilmo yaraa kasoo degaya ilmaha markuu kasoo dega laamiga bartamihiisuu taagan yahay laakiin hadda waa ujeedaan meesha bastabku yaalo laamiga uu kasoo baxayaa baska halkanu istaagaya kadibuu dadkii dejinayaa dadkii uu qaadi lahaa qaadayaa
dadweynaha qaybtooda ayaa durba bilaabay inay ku nastaan goobaha laga sameeyo garoowe islamarkaana ay ka raacaan basaska yaryar ee ka dhex shaqeeya magaalada gudaheeda
baahi weynna waa loo qabay baahida loo qabay waxaa ka mid a dadkii yacni haddana waxay u noqotay waa boosishin waa meel lagu sugo gaadhigii intuu soo raranayo yacni faa'iido badan bayna usoo kordhisay caasimadda haddii ay bilic noqoto iyo haddii ay harsi noqoto yacni waxaa laga yaabaa ilmaha yara ardaygaa in qoraxda uu taagnaan jiray
qalabkan oo ah nooc u baahan ilaalin xooggan marka loo eego sheeyaha uu ka samaysan yahay oo muraayado ah ayaan weydiiyey garyeere sida loo xaqiijin karo jiritaankooda
waana dareensannahay welwelka dadka qaar ay qabaan oo muraayadahan iyo qalabkan casriga ah meesha lagu xiray iyo sida iskula saan qaadi karaan bulshada laakiin waxaan aaminsannahay ummad kasta haddii aadan waxbarin oo aadan adigu waxa ay u baahan yihiin u keenin si geesinimo leh mar walba dib baa loo joogayaa marka waanu qaadanay riskiga inay dadkeennu aan u keenno adduunyada kale boosteejooyin ka jira haddii khatar ka timaadana way la mid yihiin adduunyada kaleba marka la gaaro December iyo November ay dhibaatooyin waa ka dhacaan, laakiin waa la saxaa. Marka waa ku hanweynahay in dadkuna ilaashadaan, nala dhowrtaan, annaguna aan markaasi gacan ku haynteeda iyo sii kordhinteedaba ka shaqeyno.
Garow aad ayuu u fidaysay tan iyo wixii ka dambeeyay dhisitaankii Puntland 1998, islamarkaana ay noqotay caasimada maamulka. Waxaana sidoo kale aad ugu badan gaadiidka noocyadiisa kala duwan, kuwaasoo xilliyada qaybtood ay dhacaan in wadooyinka waaweyn ay ka sameeyaan jaam ay sabab u yihiin basaska ka shaqeeya gudaha magaalada oo istaaga halka ay soo gaaraan si aan sharci ahayn. Laakiin dadaalkan uu hirgala ayaa arrimahaasi wax ka bedeli karaa. Maxamuud Sabirjeeb, V O A, Garowe.
Warbixintaasi Nuux ee ku saabsanayd dhalinyarada suxul qaantay bilic ama qurxinta magaalooyinka ee shirkadda Bilicsan, iyadoo muuqaala waxaad dhegeystayaal ka daawan karaysaan bogeyga voasomali.com, barnaamijkuna waa barnaamijka qubanaha VOA. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee sii badanaya iyo xadidaadda lagu hayo xuquuqda madaniga iyo ta siyaasadeed dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay yihiin kuwa su-aalo gelinaya hufnaanta doorashada soo socota ee dalkaasi ka dhacaysa. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa magaalada Geneva kaga soo warramaysa in golaha xuquuqda aadamaha ee Qaramada Midoobay u qabtay kulan lagaga hadlayay xaaladda dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxa warbixintaas aan raaday wariyaha V O A Lisa Schlein, waxaynu soo koobaysaa Saara Cabdi Axmed.
Qaramada Midoobay ayaa warineyso warbixino ay ku muujineyso xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo tallaabooyinka cadowtinimada ah ee ka dhanka xurriyatulqoolka iyo nabadgelyada oo tan iyo bishii Juun ee sanadkii 2017 dhacayay. Haatan oo la joogo 3 bilood ka hor xilliga la qaban doono doorashooyinka madaxtinimo ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa waxa ay diiwaangelisay in 35% ay kor u kacday tirada xadgudubyada xuquuqul insaanka oo lala xiriirinayo xanibaado lagu soo rogayo dadka inay helaan waxyaabaha xuquuqda madaniga ee ayagu ay leeyihiin, waxaana xadgudubyadaasi ay qayb ahaantood geysanaya sida la sheegay ciidamada booliiska. Madaxa hay'adda Qaramada Midoobay qaabilsan xuquuqul insaanka George Gagnon ayaa waxa ay sheegtay in dibadbaxyada sida qasabka ah lagu joojinayo. Waxa kaleeto ay sheegtay in hoggaamiyasha mucaaradka iyo dadka u dooda xuquuqul insaanka, wariyaasha iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshadaba loo hanjabay oo la cabsi gelinayo. Waxaa sidoo kaleeto sarkaalkaasi Qaramada Midoobay xuquuqul insaanka u qaabilsanay intaas ku dartay in dhammaan arrimaha xadgudubyada ah ay yihiin kuwa joogto ah oo had iyo goorba dhacaya.
The essence of a democratic society resides in the ability of its citizens, irrespective of their political affiliation, to enjoy their rights and freedoms without fearing reprisals from the state. Respect for human rights is one of the cornerstones which will determine the credibility of these forthcoming
elections. aragtidooda siyaasadeed si ay ugu istareexaan xuquuqdooda aadanimo iyo xornimadooda iyagoo aan ka cabsi qabin maamulka jira. Ilaalinta xuquuqul insaanka ayaa ah mid ka mid a astaamaha ka mara kacayo isku halleynta laysku halleyn karo doorashada imaan doonto. Gragnang ayaa waxa ah ay ka digeysa in xadgudubyada xuquuqul insaanka ee ka dhacaya Koongada Dimuqraadiga ah ay uga sii dartay doorashada soo dhowaatay wakhtigeeda, waxayna ugu baaqday dowladda inay ilaaliso waxyaabaha keenayo cabsigelinta xilligan jirta. Wasiirka xuquuqul insaanka ee Koongada Dimuqraadiga Maria Angia Mushbeko ayaa waxa ay ku raacday sarkaalkaasi Qaramada Midoobay in ay tahay dalkeeda in uu tallaabo ka qaado difaacista xuquuqul insaanka, laakiinse waxay intaas ku dartay in horumar badan laga sameeyay dhinacyo badan oo waqtigan jira. Waxa kale oo ay sheegtay in doorashooyinka dhici doona bisha December 23-keeda ay noqon doonaan kuwo xor u dhaca oo madax bannaan aysan jiri doonin wax faragelin shisheeye ah. waxayna intaas ku dartay in la qaaday xannibaadii dadka ee xagga mudaaharaadyada oo ay codkooda dhiiban karaan. Haddana sidoo kale to mudaaharaadyadu ay yihiin kuwo xisbiyada ay ku taageeri karaan oo siyaasadda uga qayb qaadan doonaan saddex bilood ka hor xilliga doorashada la qabanayo. Waxaa kale oo ay hoosta ka xariiqday sarkaalkaasi ka tirsan dowladda Koongada Dimuqraadiga in dowladdeeda markii ugu horreysay tan iyo xilligii xornimadooda ay qaateen 18 sano ka hor ay waqtigan noqonayso mid dimuqraadiyad ku xukumaysa dalkaasi islamarkaasina si rasmi u wareejinayso xilka. Waxaana arrimahaasi ay ugu yeertay kuwa taariikhi ah oo aanan horey loo sii haysan.
aad iyo aad buu mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay warbixinta wariyaha v o e da Liseshlein ay nooga soo dirtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
markana xubintii waxaad ku soo dhowaataan ciyaaraha Maxamuud Mascade iyo Maxamed Cabdixasan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka Saakiya Caalamka. xubinteena ciyaaraha waxaan ku soo qaadanaynaa ciyaaro ka dhacay dalka Spain iyo ciyaar ka dhacday dalka Ingiriiska. waxaa khadka telefoonka ee Minneapolis hadda ku jira Maxamuud Mascade oo ila falanqeynaya ciyaarahaasi. Maxamuud, haddaynu ku bilowno dalka Spain, horyaalkii baa la ciyaaray, kooxihii waaweynaa waa la dardaray baa la yidhi xalay, bal faahfaahinta iyo natiijadiisa wax u dhaceen?
Aad iyo aad sandheer, aad baad umahadsan tahay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay booqatay Leganes oo guriga Leganes baa lagu ciyaarayay, waxaana lagaga badiyey kooxda kubadda cagta ee Barcelona 2-2. Weliba waxaa xusuusnaa sandheero in kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyadu ay goolka la hormartay waynamada Lionel Messi iyo Coutinho Banoni isu dheebiyeen oo Coutinho shabaqa dhigay. Laakiin qaybta dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday, waxaad moodaa Barcelona in garabkeeda laga baxay oo 2 ayaa laga dhaliyey. ciyaaryahan Ajar iyo waliba Oscar ayaa goolasha ka kala dhaliyeen. sidaasina kooxda kubadda cagta Barcelona 2 iyo hal ayaa lagaga badiyey. horyaalka dalka Spain oo ay doonaysay inay dhibcaha sii dheereysatana waa la hakiyey. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa iyana waxay marti gelinaysay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. waxaa xusid mudan in kooxda Sevilla ay gurigeeda joogtay, Real Madridna ay booqanaysay oo ay gurigaasi soo booqatay sanadkan. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay isku dhibca ahaayeen kooxda Barcelona horyaalka wadajir ay hogaaminayeen, walow goolasha laga sareeyey. laakiin kulankan lama filaan buu ku noqday oo waxaa lagaga badiyey 3 iyo waxba. marka waxaad moodaa in fariintii ugu horreysay ay kooxda Real Madrid gaartay oo ah Ronaldo la anti guuldaradii ugu horreysay inay dhameeyeen. marka si kastoo ay tahaba, kooxda Real Madrid wax ciyaaryahana oo ka maqnaa ma aanay jirin. marka laga reebo ciyaaryahan Isca oo la sheegay in xanuun laga helay dartiis uu ciyaartan kaga maqnaa, walow aan la sheegin goorta uu ciyaaryahankani kusoo noqon doono garoomada. laakiin waxaad moodaa ciyaaryahankaasi inay kooxdu tabaysay.
waan gartay in dhinaca iyo Ingiriiska u gudubno, ciyaar dhex martay labada kooxood Liverpool iyo Chelsea oo aan ahayn ciyaaraha horyaalka, wixii la isla maray?
aad iyo aad sandheero, kulankan waxau ahaa kulanka la yidhaahdo EFL Cupka ama English Cup la yidhaahdo oo ah koob ay guud ahaanba kooxaha dalku ka wada qayb qaataan, kooxaha heerka 2-3-4 ayaa ka wada qayb gala. marka nasiib wanaag waxaa dhacday in labadan kooxood ay isku soo aadeen, laba kooxood oo waaweyn. waxaad moodaa labada kooxood bayna ku xisaabtamayeen kulanka toddobaadkan bashamihiisa dhex mari doono, ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska oo lagu ciyaari doono guriga Chelsea. sidaas darteed ciyaaryahanadii waaweynaa labada kooxoodba garoonka ma aanay soo gelin, walow kooxda Chelsea ay xidiga badan garoonka ugu jireen. si kastoo noqotaba, kooxda kubadda cagta ee Liverpool gool ayay la hormartay oo ciyaaryahan Sturridge ayaa u dhaliyay goolkaasi. laakiin waxaa lagu dhigay wacdaro oo waxaa laga daba keenay 2-2 iyo hal ayaa lagaga badiyey. ciyaaryahan da'yar oo kulankiisii ugu horreeyba malaha u ciyaaray kooxda Talyaaniga u dhashay asalkiisuna hore Brazil iyo la yidhaahdo Emerson ayaa goolka barajada u keenay. laakiin ciyaaryahan Eden Hazard oo xilli ciyaareedkan u eeg ciyaaryahan aan ka liidanin Messi iyo Ronaldo, islamarkaasina macalinkiisa cusub ee Talyaaniga Sarri uu ku tilmaamay in uu ciyaaryahanadaasi haddaanu ka wanaagsanayn balla meel joogo, ayaa kubad aad u qurux badan ka dhaliyey oo weliba si qurxoon uu usoo xaragay. marka ciyaaryahankan ayaa kooxda Chelsea goolka guusha u keenoo sidaasi kaga badiyey kooxda Liverpool, markaasina wareega 4 sidaasi ay kooxdu ay ugu soo gudubtay. kooxda Chelsea ayaa waxa ay haatan marka sugaysaa in ay Liverpool oo horyaalkii dalka Ingiriiska aan laga badinin ku martigeliso garoonkeeda Stamford Bridge. waxaa la isweydiinayaa marka tolow Chelsea awooddii ay xalay ku badisay horyaalka dalka Ingiriiska suuragal ma noqon kartaa in ay kaga badiso kooxda kubadda cagta Liverpool oo dabcan ilaa iyo haddaan dhinaceeda dhulka la dhigan?
waayahay Maxamuud, waad mahadsantahay. dhegeystayaalintaasna waxaan ku soo gebagabaynaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeenna saakii caalamkiinteenu dib dambe u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
xubinta ciyaarahana waa naga intaasi, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. markana bal aan idinku soo dhaweeyo heeska codka baxsan ee eebaha u raxmada xalima khaliif mogool iyo heeska asalkaba. heestaasi fanaanada la naxariista xaliima khaliif magool aynu kusoo gebagabeyna idaacadayda subaxnimo. inta haddii la idhaahdo aynu maanta mar kale dib u kulmi doono, oo anigoo maxamed cabdi, zaahir cabdiaxmed iyo bashiir abikarood inla sidaas iyo subax wanaagsan.
يلو